Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre cum putem avea din nou dinți sănătoși și frumoși în cazul în care avem probleme dentare. Alături de mine în studio se află domnul doctor Mihai Sândulescu, lector universitar la disciplina implantologie orală din cadrul Facultății de Medicină Dentară Carol Davila din București. Bine ați venit la emisiunea Starea de Bine de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Implantologia este o disciplină de vârf a stomatologiei și aici practic se pun toate speranțele pacienților. Dacă n-au avut grijă de dinții lor, nu s-au spălat pe dinți cel mai ieftin lucru pe care îl puteau face.
Clar.
Nu și-au rezolvat cariile superficiale.
Mai ales. Caria dentară e principala cauză.
Au ajuns să-și piardă dinții. Nu se mai încadrează nici măcar la alte tipuri de proteze sau, restaurări. Ultima speranță rămâne implantul sau marea speranță rămâne implantul. Aș vrea să vă întreb, așa, în general, prima dată, oricine poate beneficia de implant sau sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pacientul?
În principiu, mulți pacienți pot fi candidați pentru tratamente prin implanturi dentare, însă există anumite afecțiuni generale care în anumite situații contraindică sau doar limitează aceste tratamente.
Și a doua întrebare, tot generală. A avea un implant este exact la fel cu a avea dintele natural?
Dacă vă referiți la senzație, da, este acea senzație. Nu, pacientul nu percepe faptul că are un corp străin, însă trebuie întreținut mult mai bine decât un dinte natural, pentru că nu are niște mecanisme de apărare pe care organismul nostru le are.
Am înțeles.
Totuși este un corp străin care este acolo și trebuie întreținut foarte, foarte bine.
Așadar, să înțeleg că este foarte important să avem dinții noștri în cavitatea orală, în gură.
Trebuie să avem mare grijă de dantura
noastră. Dinți, da? Și însă, dacă totuși am fost neglijenți sau am suferit un accident sau s-a întâmplat să pierdem dinții, să nu disperăm că există soluții.
Există soluții.
Doamnelor și domnilor, despre aceste soluții vom vorbi astăzi, iar dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute la numărul 0314378379 cu întrebări despre restaurările dentare. Ce se întâmplă? Ce e atât de grav dacă pierdem un dinte, de exemplu? Că mai avem încă 31
mai avem
de români. Da.
Pierderea unui singur dinte, să zicem că nu este atât de importantă, însă atrage după sine o grămadă de consecințe. Dinții de lângă încep să migreze, încep să se încline către acest spațiu care s-a creat. Dinții opuși cu care acel dinte se întâlnea, pe care mușcam, încep să coboare, deci migrează înspre spațiu care a rămas gol și în felul ăsta apar tot felul de dezechilibre. În prima fază dezechilibrele sunt doar la nivelul dinților și la nivelul gingiei, însă în timp dezechilibrele se pot transfera la nivelul articulației dintre mandibulă și maxilar.
Adică pacientul poate să simtă dureri sau să aibă alte simptome supărătoare?
În situații extreme se poate ajunge chiar la dureri, iar patologia articulației, se numește articulația temporomandibulară, această patologie este extrem de dificilă și foarte greu de corectat.
Așadar, consecințele pierderii unui singur dinte nu se văd imediat.
Nu imediat.
Doar dacă este un dinte frontal și se vede,
exact,
nu?
Atunci estetic. Aparatul dentomaxilar are mai multe funcții. Există funcția masticatorie, să zicem că funcția masticatorie nu este afectată de pierderea unui singur dinte, însă este afectată funcția fizionomică, depinde cât de în față este dintele respectiv și este afectată și fonația, felul în care vorbim, felul în care se aud
cuvintele. Deveni susuiți dacă nu avem
posibil,
un dinte.
Este posibil, da, este posibil și asta.
Bun, ce se întâmplă dacă pierdem mai mulți dinți?
Situația se complică. Pe măsură ce dinții se pierd, spațiile dentate devin mai mari și atunci dinții de pe arcada opusă, de la maxilar opus, poate să migreze înspre, înspre în jos sau înspre în sus, depinde. Și în afară de asta apare un proces de atrofie al oaselor maxilare, deoarece apare un impact alimentar direct în momentul în care mestecăm, să zicem. Poate pacienții zic, nu mănânc pe partea respectivă unde nu am dinți, dar oricum ajung alimente acolo care lovesc practic pe gingie și gingia răspunde și se retrage. Și gingia se retrage pe măsură ce se retrage osul de dedesubt. Și atunci un pacient care a stat foarte mult timp cu o edentație, în momentul în care se prezintă pentru un control, să zicem pentru inserarea unui implant, putem vedea că suportul osos nu este suficient și avem nevoie de intervenții suplimentare.
Adică, practic, dacă un pacient stă foarte mult timp fără dinți, osul este atât de retras, subțire,
da,
și
exact.
Dumneavoastră efectiv nu aveți unde să puneți implant.
Nu avem unde să punem un implant în prima fază și nu avem unde să punem un implant într-o poziție corectă din punct de vedere protetic. Și atunci avem nevoie de niște intervenții suplimentare, niște grefe osoase, adiții osoase.
Deci,
deja se complică lucrurile.
Costuri suplimentare și un stres.
Intervenții chirurgicale suplimentare.
Pentru pacient, da. Așadar, în momentul în care pierdem 1-2 dinți, ar trebui să ne adresăm unui stomatolog, pentru că există mai multe metode prin care putem să rezolvăm situația.
Da.
Poate nu vrem implant în momentul acesta, dar putem să purtăm un aparat dentar sau putem să beneficiem de o coroană.
Se poate face
o punte
dentară. Aceasta implică un sacrificiu de substanță dentară.
Ce înseamnă puntea, de fapt?
Puntea înseamnă să șlefuim dinții vecini unei breșe dentate, deci dintele dinaintea și din spatele dintelui pierdut, și să facem o lucrare care este fixă și se cimentează pe cei doi dinți. Poate să arate foarte bine, însă implică un sacrificiu de substanță dentară.
Adică noi șlefuim doi dinți sănătoși.
Da. Da.
Nu putem să șlefuim doar unul?
Dacă șlefuim un singur dinte, se numește o punte cu extensie și practic un singur dinte ar suporta forțele pe doi dinți și apare și se formează o pârghie care poate să în timp să afecteze suportul de susținere a dintelui.
Vorbiți despre forțe. Ce forțe pot să se desfășoare într-un spațiu atât de mic?
Într-un spațiu atât de mic. Forțele masticatorii sunt foarte mari, poate nu ne dăm seama, dar sunt sute de kilograme forță. Deci sunt extrem de mari. Și sunt niște forțe care apar în timp, sunt niște forțe ciclice și dinții și mai ales suportul osos al dinților trebuie să absoarbă aceste forțe. Și în timp, dacă supra-suricităm un dinte, de exemplu, dacă facem, nu știu, o lucrare protetică de 5 dinți pe doar 2 dinți stâlpi, deci ne lipsesc 3 dinți și facem o punte, acei 2 dinți trebuie să suporte forțe cât pentru 5. Și atunci, în timp, poate să apară o afectare a suporturilor de susținere. Și aici intervin implanturile dentare, care ne ajută să preia din aceste forțe și să înlocuiască dinții care s-au pierdut, astfel încât dinții care au mai rămas să nu fie afectați.
Până să ajungem la implant, așadar, pentru 1, 2, 3 dinți lipsă se pot face aceste punți în funcție de situație. Deci
în funcție
de
situație și în funcție de locurile unde s-au pierdut acești dinți. Pentru că dacă sunt ultimii dinți de pe arcadă, nu avem cum să facem o lucrare fixă.
Da. Lucrările acestea fixe imită foarte bine dintele natural, în sensul că pacientul nu simte că are o lucrare.
Da, nu se simte.
Dar probabil că trebuie igienizată sau...
Este mult mai greu de igienizat o punte, pentru că dinții sunt uniți la o punte și atunci nu putem să introducem masa dentară, trebuie să folosim niște periuțe speciale, periuțe interdentare și există chiar niște ațe dentare speciale pentru punțile dentare, care au un capăt mai rigid și poate să treacă pe sub corpul de punte ca să se curețe. Sunt destul de greu de folosit însă.
Și mi vine greu să cred că un pacient care nu s-a spălat pe dinții lui naturali și a făcut carii și și-a pierdut dinții, va folosi cu foarte mult interes periuțele dentare la punte.
Din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple. Dacă un pacient nu are dinți, nu înseamnă că nu s-a spălat pe dinți. Din păcate, există pacienți care se spală pe dinți de 5 ori pe zi și totuși își pierd dinții.
Din ce cauză?
Afectare parodontală.
Sau traumatisme, sau accidente?
Sau chiar și carii dentare, care până la urmă este o afectare de cauze multiple și poate să fie o floră microbiană care să fie agresivă și să dea niște carii foarte agresive, care pot evolua fără să le simțim. Există niște carii interdentare care nu se simt până nu ajung în interiorul dintelui, la camera pulpară, și deja trebuie făcut tratament de canal, coroane și așa mai departe.
Așadar, există situații în care, deși pacientul este bine intenționat și are grijă de sănătatea lui, pot să apară carii dentare profunde și chiar să-și piardă dinții?
Da, din păcate da.
Ce ar trebui făcut, de exemplu, pentru a nu ajunge în această situație?
Controle stomatologice regulate.
Ce înseamnă? La cât timp?
Cel puțin de două ori pe an.
Dar nu este prea scump?
Este mult mai ieftin decât orice tratament. Mult mai ieftin. Da, cu siguranță poate ar trebui să existe o decontare a asigurării de sănătate. Momentan știu că se încearcă acest lucru, dar e un pic mai greu.
Bine,
începutul.
Presupun că există programe de fidelitate, da, sau de fidelizare a pacienților, în sensul că dacă aveți un pacient fidel și vine la 6 luni, puteți să-i cereți pe consultație un preț mai mic, sau consultația asta oricum este mai ieftină decât implantul, asta e clar.
Clar, asta sigur ține de fiecare cabinet în parte, pentru că acum sistemul stomatologic practic totul este mutat în sistemul privat.
Privat, da.
În afară probabil de cabinete de la facultățile dentare, tot este în sistem privat și atunci depinde de fiecare cabinet cum, ce programe, ce sisteme de fidelizare.
Iar dacă sunt pacienți care nu au venituri suficient de mari, se pot duce la o facultate de medicină dentară unde consultația este mai ieftină, să zicem, decât la un cabinet particular.
Nu știu să vă spun. Acum, cel puțin și la facultatea unde predau, din câte știu, nu există gratuitate pentru...
Da.
Doar la anumite categorii beneficiază de gratuitate. Nu știu să vă spun exact cât costă consultația propriu-zisă, dar până la urmă consultație n-ar trebui să fie atât
Eu
de scumpă.
Eu cred că problema pacientului în general, când vine vorba de stomatolog, nu este neapărat costul unei consultații, ci teama de medicul dentist. Și din această teamă nu se prezintă la cele mai mici semne și ajung la situații grave, la pierderea dinților.
Da, asta este, poate să fie una din cauze. Există o teamă, chiar o fobie de stomatolog și pot să înțeleg acest lucru. Însă, dacă e să ne gândim, poate câți dintre pacienții noștri ajung la medicul de familie, să zic, o dată pe an. Nu mă refer la pacienții care urmează tratamente cronice și care iau pasteluțe în fiecare zi și trebuie să-și ia rețeta lunară. Însă mă refer la un consult, măcar o dată pe an, un consult general și niște analize de sânge. Sunt mulți pacienți care nu-și fac acest lucru. Și atunci, până la urmă, sănătatea generală este foarte importantă. Poate mult mai importantă decât sănătatea dentară. Normal, eu sunt medic stomatolog, dinții sunt cei mai importanți, dar o afectare cardiovasculară sau o afectare pulmonară este mult mai gravă.
Și are impact și la nivelul cavității orale, la nivelul sănătății dentare. Sau,
poate avea
așa
impact
cum
sau invers. Da. O afectare dentară poate avea un impact la nivel cardiac, de exemplu.
Și cum spuneați la începutul emisiunii, sunt situații în care, datorită unor boli generale ale pacientului, implantul este privit cu rezervă. Dar vorbim imediat despre implant, pentru că mai există o soluție. Nu se pot face acele coroane fixe, să zicem, dinții pierduți se află în zona din spate și practic nu mai există dinți stâlpi. Se pot face niște proteze mobile, care se scot, se spală, se pun la loc atunci când pacientul mănâncă sau vorbește?
Da, în funcție de numărul de dinți restant, se pot face aceste restaurări mobile sau mobilizabile. Dacă avem edentații terminale, se fac niște proteze parțiale, sau în cazul edentațiilor totale, se fac niște proteze totale. Poate părea deranjant inițial faptul că ele trebuie scoase și trebuie igienizate în fiecare zi, însă până la urmă sunt mult mai igienice decât o lucrare fixă, extinsă.
Totuși, mulți pacienți se plâng că aceste proteze nu sunt bine adaptate, îi deranjează la os, simt dureri sau o jenă atunci când mănâncă.
Asta se întâmplă întotdeauna. O proteză mobilă la început jenează și doare și sunt necesare mai multe ședințe pentru adaptarea acestei proteze. Însă după această perioadă inițială de acomodare, care poate dura câteva săptămâni, după aceea ar trebui să fie confortabilă și ar trebui să poată fi purtată. Însă, mare atenție, o proteză trebuie verificată cel puțin o dată pe an. Pentru că proteza mobilă se sprijină direct pe gingie și prin această presiune induce ea însăși o pierdere osoasă. Și atunci, în timp, această proteză trebuie căptușită pentru că corespunde situației reale.
Haideți să vorbim despre implant, pentru că nimeni nu și-ar dori să aibă totuși proteză mobilă dacă ar putea să aibă acest tratament foarte modern și care imită cel mai bine dintele natural. Din ce sunt făcute aceste implanturi?
Marea majoritate a implanturilor sunt făcute din aliaje de titan. Este un titan medical.
Telespectatorii noștri vor putea vedea niște imagini cu un implant. Este practic...
Acesta este bontul proteetic, este componenta care se înșurubează pe implant.
Implantul intră practic în os, este ca o rădăcină.
Exact. Implantul propriu-zis înlocuiește doar rădăcina pierdută și în acest implant se pot înșuruba diferite componente proteetice. Aceasta este o coroană dentară din zirconiu.
Deci, practic, atunci când facem o restaurare prin implant, prima dată restaurăm rădăcina, apoi avem...
De fapt, trebuie gândit un pic altfel. La ora actuală, tratamentul se gândește exact invers. Trebuie gândit de la rezultat.
A, deci unde vrem să ajungem?
Să începem cu rezultatul final și în funcție de momentul în care avem stabilit rezultatul final, care pe o anumită situație clinică, un rezultat ideal poate fi unul singur. Pentru că există anumite caracteristici ale pacientului, de fizionomie, de fonație, masticatorii, ale articulației temporomandibulare și așa mai departe. Și în momentul în care toți acești factori se coroborează, se realizează un plan de tratament pornind de la rezultatul final, care este unul singur. Un rezultat ideal e cam unul singur, o singură formă a dinților, o singură înălțime a dinților. Iar după ce prefigurăm acest rezultat final, după aceea putem vedea ce trebuie să facem pentru a ajunge la acest rezultat.
Să presupunem că vine pentru prima dată la dumneavoastră un pacient. Care sunt lucrurile importante în evaluarea acestui pacient? Dacă puteți să faceți restaurarea prin implant sau alegeți altă metodă? Spuneați că sunt niște boli generale, niște situații care ar împiedica realizarea unui implant.
Este vorba de afecțiuni generale care ar contraindica tratamente stomatologice în general și mai ales intervenții chirurgicale la nivelul cavității orale. Practic, nu putem să ne apucăm de un tratament la un pacient care are afecțiuni generale necompensate,
de exemplu,
indiferent care ar fi acestea. O hipertensiune arterială, o insuficiență hepatică, o insuficiență renală. Orice afecțiune generală trebuie urmărită și trebuie tratată, trebuie compensată. De tratament nu poate fi vorba, dar măcar trebuie ținută sub control. De exemplu, un diabet. teoretic, diabetul zaharat e considerat contraindicație pentru implanturile dentare. Însă, din punctul meu de vedere, un diabet care se ține sub control și un pacient care se duce regulat la medicul diabetolog și urmărește glicemia în fiecare zi, ține regim, ia tratament în funcție de schema de tratament propusă și își menține un nivel al glicemiei și al hemoglobinei glicozilate bun, poate avea implanturi dentare fără nicio problemă. Însă un pacient cu un diabet necompensat, cu siguranță nu putem să inserăm implanturi, pentru că vindecarea unei plăgi operatorii este deficitară.
Dar există și situații care cer amânarea pentru o bucată de timp a tratamentului prin implant, de exemplu, să zicem, vine o femeie gravidă la dumneavoastră.
Da, tratamentul prin implanturi nu este un tratament de urgență. Este, până la urmă, este o intervenție electivă. Nu este ceva obligatoriu, trebuie făcut atunci. Cu siguranță sarcina este mult mai importantă și poate ar trebui să fie pe primul loc. Însă, dacă e să ne gândim, în al doilea trimestru de sarcină pot fi făcute absolut orice intervenții stomatologice, în afara radiografiilor dentare, care teoretic sunt contraindicate. Și atunci poate ar fi bine de rezolvat doar urgențe în timpul sarcinii.
Alte situații, nu știu, să spunem că vine un pacient care are foarte multe carii netratate. Ar fi mai important să tratați întâi cariile și apoi să faceți un eventual implant? Sau?
Cu siguranță se tratează absolut orice focar infecțios sau cu potențial infecțios înainte de a se trece la etapa de inserare a implanturilor. Iar niște carii netratate au un potențial de infecție destul de mare, pentru că acele carii nu putem să știm dacă nu au interesat și pulpa dentară, și în momentul în care apare o afectare a pulpei dentare, aceasta evoluează de la pulpită, deci durere foarte mare, către necroză pulpară și ulterior către, poate să facă absces, pot apărea leziuni în interiorul osului și acestea au potențial de infecție destul de mare. Și atunci nu putem să punem implanturi pe un asemenea teren. Practic, primul lucru, trebuie rezolvate toate problemele dentare, pentru că nu putem să ne apucăm să punem implanturi direct din moment ce nu am tratat ceilalți dinți. Poate din dinții respectivi unii nu pot fi recuperați, poate nu pot fi restaurați, au niște distrucții foarte mari.
Și atunci se schimbă tot planul de
tratament. Exact. Și atunci un plan de tratament trebuie să includă absolut toți factorii.
Mai, tot la începutul emisiunii ați spus că sunt situații în care osul este atât de resorbit, să zicem subțire sau...
Poate fi în toate sensurile, și subțire, și înălțime redusă, pot fi atrofii severe.
Și în mod obișnuit, pe un astfel de os nu se poate pune implant, că nu aveți cum.
În direct nu.
Și atunci ați spus că faceți niște intervenții, adiție de os. Ce este această adiție de os, de
practic,
fapt?
Practic, mărim volumul osos care este de prezent.
Deci ca un transplant?
Nu chiar, nu e transplant.
Dar cum e?
Este,
de unde
este
se ia osul ăsta pe care îl adiționați?
Depinde de situație. Până la urmă, cel mai bun os este osul pacientului și atunci putem să recoltăm fragmente de os din alte părți ale cavității bucale a pacientului. Sau depinde foarte mult de tipul de defect osos, sunt mai multe caracteristici, numărul de pereți, defecturi și așa mai departe. Există niște membrane care pot fi folosite, care ghidează o regenerare osoasă și în funcție de situație se alege materialul cel mai bun. Os autogen recoltat de la pacient, os uman din bancă de oase sau os de proveniență animală sau minerală.
Așadar, cu aceste mijloace, dumneavoastră reconstruiți creasta alveolară. Exact. Și când se vindecă după această intervenție, așteptați să se vindece și după ce s-a vindecat începeți lucrurile.
Depinde de situație. Depinde de defectul osos. Există defecte osoase care permit această regenerare osoasă odată cu inserarea implantului. Aha. Și poate în unele situații chiar ne ajută, pentru că ne mențin un spațiu pe care putem să-l adiționăm. Dar în anumite situații trebuie făcută în mai multe etape. Poate o etapă, poate două etape, pentru că nu trebuie să uităm, deasupra osului există o mucoasă gingivală care este resorbită, se resoarbe odată cu osul. Și atunci, de multe ori, nu putem să creștem volumul osos fără să facem și o creștere a mucoasei care o acoperă.
A gingiei, da. Eu propun să facem acum o scurtă pauză muzicală și apoi să vorbim despre implanturi și despre coroanele care se adaugă peste acest implant. Avem, doamnelor și domnilor, și câteva imagini prin care veți putea observa diversele modalități prin care se pot restaura spațiile dentate prin implant. Și tot după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314378379 cu întrebări legate de tema zilei, implantul dentar. Alături de mine în studio se află domnul doctor Mihai Sândulescu, lector universitar la disciplina implantologie orală din cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Noi ne întâlnim peste câteva minute.
Hei, zâmbește! Și astăzi este o zi a speranței. Aici, la Radio Vocea Speranței.
Și domnilor, astăzi vorbim despre implantul dentar și despre restaurările dinților lipsă. Dumneavoastră puteți intra în direct cu întrebări la numărul 0314378379. În studio alături de mine se află domnul lector universitar dr. Mihai Sândulescu de la disciplina implantologie orală din cadrul Facultății de Medicină Dentară din București, Universitatea Carol Davila. Există așadar un implant care este de fapt rădăcina și care se inseră în os. Da. Am discutat despre caracteristicile osului și despre intervențiile chirurgicale care se fac pentru a restaura creasta alveolară dacă ea este inițial resorbită. După ce se inserează acest implant, pentru noi așa, cei care nu suntem specialiști în implantologie, care sunt etapele următoare? Se așteaptă? Se pune imediat coroana? Cum se procedează?
De cele mai multe ori se așteaptă. Așteptăm o integrare a acestui implant, integrarea osoasă. Perioada de așteptare este diferită, depinde de tipul de implant pe care îl inserăm, depinde de calitatea osului, pentru că și acesta este un factor foarte important, densitatea osoasă. Și după această perioadă poate varia de la 2 luni până la 6 luni. Și după această perioadă trecem la restaurarea protetică propriu-zisă, pe care am prefigurat-o inițial.
Și aceasta ce presupune restaurarea protetică? Se pune direct coroana pe implant? Nu prea are cum.
Nu în mod direct. Se ia o amprentă la nivelul implantului. Poziția implantului este transferată în laboratorul de tehnică dentară și aici se face o componentă intermediară, un bond protetic.
Pe care l-am văzut în prima parte.
Da, și pe acest bond, practic bondul protetic ar corespunde unui dinte natural șlefuit. Și pe acest bond protetic se poate... Acesta este bondul protetic. Pe acest bond protetic se poate cimenta o lucrare dentară.
Care, din ce se poate realiza? Din metal și ceramică? Sau doar din ceramică? Sau doar din metal? Cum se face?
Cele mai multe se realizează au o structură de metal acoperită cu ceramică dentară sau poate exista o structură din zirconiu, care este tot o ceramică foarte dură, placată cu ceramică dentară.
Avem un apel telefonic, după care, doamnelor și domnilor, vom vedea diverse moduri prin care aceste coroane se pot prinde de bontul protetic, de implantul dentar. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Vă mulțumesc. Vreau să-i pun și o întrebare, domnul doctor. Mi s-a făcut un implant dentar și la unii dinți mi-a șlefuit, dar nu mi-a omorât nervul. E normal? Ascult la radio.
Da, este... Depinde de situație. În multe cazuri, dacă dinții sunt integri, deci nu prezintă carii sau obturații, plombe vechi, cel mai bine este să fie lăsați vitali sub o lucrare, pentru că un dinte care este vital, practic este viu, el face,
hrănit, nu?
Exact, adică... el face schimburi minerale în permanență, schimbă calciu, schimbă minerale din structura lui și este mult mai rezistent. Un dinte care are un tratament de canal, din start este mult mai friabil, poate fi supus unor fracturi.
Există această teamă că dacă dintele este păstrat vital sub o lucrare, va ajunge în timp să doară, să devină sensibil.
Există această teamă, deoarece un dinte care este vital sub o lucrare, care nu este perfect adaptată, în timp poate dezvolta o carie pe sub această lucrare și poate să ajungă la o pulpită. Și atunci pulpita e o afectare care doare, afectarea pulpei dentare, și un pacient zice, uite, mi-a lăsat dintele vital sub lucrare și mă doare, nu e bine, trebuia să îmi omoare nervul, un termen care nu este corect, dar asta e. Deci trebuia făcut un tratament de canal. Însă mare atenție, un dinte care a avut un tratament de canal, însă pe deasupra se face o lucrare care este prost adaptată, va suferi fix același lucru, însă nu va durea, deci nu vom ști. Și atunci sunt situații în care un dinte pur și simplu se distruge complet sub o lucrare, fără să ne dăm seama.
Da. Așadar, este mai bine să păstrăm dintele vital, adică cu nerv?
Depinde de situație. Un dinte poate fi păstrat vital în momentul în care se face o șlefuire foarte bună și o șlefuire minim invazivă, în care se reduce foarte puțin din substanța dentară, astfel încât în jurul pulpei dentare să existe un volum dentar suficient ca să o protejeze.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș dori și eu să adresez o întrebare sau mai multe domnului doctor. Mama mea, în vârstă de 55 de ani, A fost la un control la Facultatea de Medicină acum 3 ani și i s-a spus că osul este foarte, foarte retras. Și da. Nu se poate face nimic. Bănuiesc că la vremea aceea nu se putea face nimic. Ce ar putea să facă în această situație?
Sigur, există situații în care sunt atrofii osoase severe când rămâne doar suportul bazal al osului și practic este foarte, foarte dificil să inserăm implanturi dentare. Însă trebuie să vedem ce ne dorim, pentru ce ne dorim aceste implanturi, care ar fi scopul acestor implanturi. Pentru că implanturile nu sunt ele un scop în sine. Nimeni nu vine, eu vreau neapărat implanturi. Implanturile trebuie să ne servească la ceva. La susținerea unei lucrări, fie unei lucrări fixe, fie la stabilizarea unei proteze totale. Dacă este vorba de stabilizarea unei proteze totale, de multe ori găsim suportul osos necesar pentru a se insera două implanturi. Că acesta este numărul minim de implanturi pentru a stabiliza o proteză totală. Dacă este vorba de o lucrare fixă, volumul osos necesar este unul mult mai mare și atunci poate sunt necesare mai multe intervenții chirurgicale. Fără o analiză a cazului, nu aș ști să vă spun exact dacă se poate face ceva sau dacă nu se poate face.
Puteți reveni la finalul emisiunii pentru a afla detaliile, cum puteți să ajungeți să stați de vorbă cu domnul doctor la Facultatea de Medicină Dentară. Așadar, ne interesează întotdeauna scopul final.
Da, trebuie să pornim cu rezultatul în minte.
Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, propun să vedem și să discutăm puțin despre diverse tipuri de coroane care se aplică peste implant. Din păcate, doar telespectatorii le vor putea vedea, avem niște imagini. Așadar, există coroane care se cimentează pe bontul respectiv.
Pe bontul protetic, da. Bontul se înșurubează în implant, arată ca un dinte șlefuit, practic, dar este din metal, e realizat din titan și pe aceste bonturi se cimentează o lucrare protetică.
Care arată absolut natural.
Nu se poate vedea care este dinte și care o coroană pe dinte și care este o coroană pe implant. Arată la fel, se simte la fel.
Deci acestea se cimentează pur și simplu ca orice altă coroană care se pune
exact
peste un dinte șlefuit.
Da.
Înțeleg că există și coroane care se înșurubează.
Există niște coroane care se înșurubează direct în implant sau se înșurubează pe niște elemente intermediare. Este un alt tip de lucrare cu indicațiile ei. În imagine este structura metalică a unei lucrări metaloceramice înșurubate în implant, după care este o imagine cu pe masa ceramică, pe model și se văd niște orificii pe mijlocul coroanelor, pe unde se strânge șurubul care înșurubează aceste coroane direct în implant. Din nou, aspectul estetic este unul bun, însă coroanele cimentate pot arăta în unei situații ceva mai bine.
Așadar, este mai fizionomic o coroană cimentată?
Nu neapărat. Depinde de situația clinică. La cazul clinic pe care l-ați văzut anterior, o coroană cimentată nu ar fi putut fi realizată pentru că nu exista spațiu protetic pentru asta și de asta am optat pentru o lucrare înșurubată, care are nevoie de mai puțin spațiu.
Aici îmi vine în minte întrebarea pacientului, cât mă costă asta? Această manoperă terapeutică sau acest tratament. Nu se poate spune de la început cât costă înainte să faci diverse investigații clinice și radiologice, clar, să faci un plan de tratament și să vezi care dintre aceste metode se potrivește pacientului, ce
exact
materiale folosești.
Exact, plus că pe fiecare situație clinică avem mai multe opțiuni de tratament.
Da.
Și
avem un apel
imposibil.
Telefonic, este ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Alo? Din păcate a închis, deci mai putem sta de vorbă doar cu un singur ascultător sau telespectator. Așadar, am văzut până acum coroanele cimentate și înșurubate pe implantul respectiv. Ce alte situații mai aveți în clinică în care se dovedește eficiența unui implant dentar?
Un caz foarte răspândit, o situație foarte răspândită este reprezentată de edentația totală. În anumite situații...
Adică pierderea tuturor dinților...
care se înlocuiesc cu o proteză totală.
Așa.
În anumite situații, pe câmpuri protetice deficitare, cu rezorții osoase mari, aceste proteze totale nu stau foarte bine pe câmp. În imagine avem o situație cu un asemenea câmp protetic, unde am inserat două implanturi în regiunea anterioară și pe aceste implanturi se înșurubează niște elemente de retenție, aceasta este, avem o amprentă de transfer și se înșurubează în implant, în fiecare implant, un bond protetic cu o capsă, de exemplu, în situația asta, dar există și alte modele de sisteme de retenție, iar aceste capse, practic, intră în interiorul protezei și împiedică desprinderea protezei
de
pe câmp.
Îi oferă mai multă stabilitate.
Da. Ajută la menținerea protezei.
Da.
Stabilitatea se referă mai mult la mișcările laterale ale protezei. Aici nu trebuie să intervină implanturile, deci proteza trebuie să fie una foarte bine făcută, însă îmbunătățește această menținere a protezei.
Da.
Practic nu mai există riscul să iasă proteza dacă pacientul strănută sau dacă cască, dacă mușcă din ceva.
Avem încă un apel telefonic.
Sigur.
Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Am rugăminte la dumneavoastră. Am o fică ce are lipsă un dinte și aș vrea să întreb dacă pune implant, îi afectează dinții de lateral?
Nu, nu ar trebui să fie afectați dinții vecini acestei breșe și tocmai acesta este scopul unui implant, să nu se sacrifice dinții de lângă.
Deci un implant este ca și cum fiicei dumneavoastră i s-ar pune o rădăcină dentară în os,
în locul rădăcinii pe care
rădăcinii
a pierdut-o.
Așa.
Iar dinții din jur nu sunt afectați deloc.
Așa. Și cam cât timp ar dura treaba aceasta?
Depinde foarte mult de situația clinică și de volumul osos și de densitatea osoasă. Sunt cazuri cu un volum osos favorabil unde putem să facem încărcarea protetică imediată. Deci am inserat implantul și putem să punem un dinte provizoriu în aceeași ședință. Sunt anumite situații în care trebuie să așteptăm între 2, 4 sau 6 luni, în funcție și de tipul de implant pe care îl folosim, și după aceea să facem o coroană definitivă.
Și unde v-aș putea găsi?
La Facultatea de Medicină Dentară din București. Văd că sunteți din Baia Mare.
Da.
Dacă este prea departe pentru dumneavoastră, sunt convinsă că și în Baia Mare sunt specialiști în implantologie, sau într-un centru universitar mai apropiat? Dacă este în regulă pentru dumneavoastră să vină fiica la București, sunați la finalul emisiunii și vă dăm datele de contact de la Facultatea de Medicină Dentară.
Bine. Bine, o să sun pe urmă. Vă mulțumesc foarte mult.
Sănătate.
O zi bună.
La revedere. Aici este interesant că nimeni nu poate să spună dinainte cât va dura implantul. Știu persoane care vin din străinătate pentru o etapă a tratamentului, pleacă acasă, se întorc peste o perioadă.
Da, e vorba de turismul stomatologic, e ceva aparte.
Pentru că mai avem doar puține minute la dispoziție, să mai vorbim puțin despre supraprotezare. Așadar, se pot pune două implanturi la persoanele care și-au pierdut toți dinții de pe o arcadă, astfel încât proteza, placa, așa se cunoaște,
da,
proteza pe care
să aibă o menținere mai bună,
să fie menținută, să nu se miște când pacientul cască sau...
De exemplu, da, sau
da,
să poată să muște din ceva. Mai sunt anumite situații în care se pot face niște supraprotezări speciale pe niște bare. Aceste sisteme sunt special făcute în laborator și se realizează pe mai multe implanturi, pe 4 sau 6 implanturi și mențin o proteză un pic diferită, care are alte caracteristici. Însă aceste sisteme se indică la pacienți care au un deficit osos foarte mare, pentru că ne dă posibilitatea să restaurăm nu numai dinții pierduți, cât și gingia și osul care s-a pierdut. Și atunci fizionomic arată foarte bine.
Arată mai bine decât dinții naturali.
Da, de multe ori o proteză totală, făcută corect, arată mult mai bine decât o lucrare fixă. Tocmai pentru că înlocuiește gingia pierdută, iar efectul fizionomic este de cele mai multe ori dat de gingie, de papilele dentare și așa mai departe.
Da. De, practic, de simetria și de modul în care este expusă gingia.
Exact, și de felul în care, de profilul gingival, relieful gingival, sunt mulți factori. Da. Dar la acest pacient el chiar avea o restaurare fixă pe implanturi și nu era deloc mulțumit de ea și am optat pentru această restaurare mobilizabilă.
Această soluție de tratament este una mai bună din punct de vedere al igienizării, pentru că această proteză poate fi scoasă și apoi curățată și pusă la loc?
Categoric, da. Se igienizează mult mai ușor decât o lucrare fixă și senzația pe care o percepe pacientul este una mult mai bună, o prospețime, pentru că putem să o scoatem, o clătim un pic sub robinet și o punem înapoi.
Da.
Și se mențin mult mai bine implanturile.
Vorbeați despre aceste restaurări fizionomice. Se pot face și coroane fizionomice pe implant, care practic pot să schimbe viața pacientului, pentru că este
există pacienți care nu-și doresc să aibă dinți perfecți ca la carte, ci pur și simplu doresc niște restaurări care să nu se vadă.
Să nu se vadă că sunt
coroane. Să nu se vadă că sunt dinții puși.
Da.
Și atunci aceste restaurări sunt destul de dificil de făcut, dar pot fi realizate.
Adică nu toți pacienții își doresc niște dinți foarte albi?
Nu foarte albi, nu niște dinți foarte frumoși, pur și simplu niște dinți care să nu se vadă. Și în imagine avem niște restaurări care se integrează foarte bine în această arcada, această fizionomie a pacientului.
Există o formă standard a fiecărui dinte, să zicem așa, ce ar însemna forma perfectă, dar de foarte multe ori perfecțiunea din carte cu cea din realitate nu prea se potrivesc.
Prin definiție, idealul nu există și atunci trebuie să fiecare lucrare este făcută individual pentru pacientul respectiv. Și
în alegerea acestor caracteristici ale lucrării trebuie ținut cont de vârstă, de ceilalți dinți, de ce anume, de personalitate,
în primul rând trebuie să ținem cont de ce își dorește pacientul. Și asta este cel mai important lucru, să aflăm ce dorește pacientul, care sunt așteptările lui, să fim siguri că așteptările sunt realiste, pentru că putem să venim cu o poză a unui actor de la Hollywood, dar dacă avem o edentație totală, este posibil să nu putem să-i oferim așa ceva pacientului. După care, în funcție de așteptările pacientului, se fac niște moderări diagnostice, niște probe, colaborăm cu laboratorul de tehnică dentară, încercând să previzualizăm ce rezultat putem obține situația clinică.
Există programe de calculator unde se pot previzualiza aceste rezultate finale?
Există tot felul de programe, nu neapărat în programare ține faptul, nu de programare ține această previzualizare, ci de felul în care putem să integrăm niște dimensiuni corecte ale dinților, ale punctelor de contact, ale nișelor gingivale în caracteristice arcadei și a fizionomiei pacientului, astfel încât să îi oferim un rezultat cât mai apropiat de ideal, dar care să fie funcțional, pentru că e posibil să alegem niște arcade dentare superbe și în momentul în care punem lucrarea în gură, pacientul să nu poată vorbi sau să se vadă prea mult din dinți sau să se vadă prea puțin. Totul trebuie să fie calculat foarte, foarte bine, pentru că în momentul în care lucrarea este gata, nu mai putem face intervenții. Deci lucrarea trebuie să știm cum arată dinainte să ne apucăm.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi și ne-ați explicat pe înțelesul nostru ce sunt implanturile dentare și cum pot fi ele folosite pentru refacerea dinților, danturii. Mi se pare foarte important că alegeți pentru fiecare pacient în parte planul de tratament potrivit și dinții potriviți, practic, nu...
Întotdeauna trebuie făcut așa, așa se face în meseria noastră, nu putem lucra cu obiecte standardizate.
Doamnelor și domnilor, dacă doriți datele de contact ale domnului doctor la Facultatea de Medicină Dentară, telefonați la finalul emisiunii și nu uitați că dacă ați ajuns în situația tristă de a rămâne fără dinți, există soluții moderne, fie pentru restaurări dentare, fie pentru menținerea unei proteze totale, astfel încât dumneavoastră să aveți o viață de calitate. Și cred că este foarte important dantura și fizionomia și
creșterea calității vieții,
da, pentru a avea o viață, mai ales că oamenii trăiesc mai mult și atunci este foarte important ca și la vârste mai înaintate să fie fericiți.
Categoric, dar ajută foarte mult la o stare de bine a pacientului, o dantură sănătoasă.
Suntem la final. A fost alături de noi domnul lector universitar dr. Mihai Stândulescu de la disciplina implantologie orală a Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un zâmbet sănătos în continuare. La revedere!